sarean. Puntu Eus Fundazioak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Babeslea Euskaltel. Euskadi Irratian, sarean. Leire Palacios.
Ongi etorriak sareanera. Irudikatu alduzu mundua musikarik entzun gabe, maite duzun jendearen ahotsa ezin entzun da, zurea sekula entzun gabe, irudikatu alduzu soinurik gabeko mundu bat. 1957an jarri zuten estreinakoz, otzaiaren 25ean, entzuteko lehenengo protesi klokearra, zakit ondo esan dugu, baina entzun ezin duten eta entzumena berreskuratu egin duten horien mundura barneratuko gara gaurkoan Irene Arrietaren eskutik.
Ibili sarean.
Kanta falta da, ez? Bai. Basque Center on Cognition Brain and Language, edo horrezagoa auskatuko dugun bezala, BCBL-eko ikerlaria da, Irene Arrietak. Ongi etorri, Irene.
Kaixo, egunon.
Aipatu dugu azikeran apurtxu bat, implante klokearrak. Eta, bueno, zuari zara ez, implante klokearrak gure burmuinean daukaten eragina aztertzen BCBL-en.
Hori da, egiz esan da, koklearra.
Koklear.
Hori da. Koklea da gure gizaentzumeneko sistemako barne parte bat. Ikusten da karakol modunko bat eta dago organizaute piano bat izango balitzlez.
Uh-huh.
Orduen gauzie da guk eitzen duguna seinale akustikotik gure burmuinean soinua interpretatzea arte gure barneko karakolonek eitzen dau sartzen da soinua, frekuentzian analiza hau. Jakiteko ia tonu hau baino altuagoa dala jakiteko.
Uh-huh.
Gorrak dizenak parte hau ez daukie, edo ez dau funtzionatzen. Orduen...
Karakol formadun parte hori.
Hori da. Orduen implante honek itxen da bena da elektrodo moduko batzuk sartu koklea honen barruen,
uh-huh.
Eta belarri izan kanpuen ipini mikrofono bat. Orduen mikrofonek hartzen daben seinalia, impulso elektriko moduen sartzen da karakol honetan. Eta gero hori burminien interpretatzen da soinu baten moduen. Magiko emoten dau.
Bai. Ola salduta iaztan, bai. Eta lehenengo aldiz egin zuten 1957an, alegia, badaran batzala urte batzuk.
Urte batzuk, bai.
Martxan honek. Ordura arte zer egiten zan? Gorrek ordura entzuteko?
Entzuteko ezebez. Ezin eban...
Amplifikatu soinua eta listo, ez?
Hori da, baina bardin da amplifikatzie, ze parte honek ez badau funtzionatzen, amplifikatu leikezu nahi dozun moduen, baina ez da ezebez helduko burmuinera.
Uh-huh. Da, nola eragiten dau burmuinean?
Basikamente honek impulsuek aigatzen dira entzumen sistemako azkeneko partera,
uh-huh.
Eta ero aktibazio bat sortzen dabe neuronalki burmuinen. Eta guk hori interpretatzen dugu estimulo hori soinu moduen.
Guk kanpotik ikusten duguna horrelako protesi bat, daraman jendea ikusten dugunean, zaten da, belarrian tramankulu bat, ez? Kable bat, eta zeo zer burura.
Hori da, eta hori da. Osa, buruen hemen iman baten moduen, ipintzen jako transmisorie,
bai?
Eta horrek sending bidaltzen dauz impulso elektrikoek.
Belarri barruan daramatena zer da? Nolakoa da pieza hori?
Barrukoa da, izango aldugu ikusi, igual txampon baten moduen, hori burmuinaren barruan, txampon baten moduen, eta gero bustan bat izango leuken lez. Eta bustan hori sartzen da karakolaren barruen.
Eta horrela lortzen da sortzea, bueno, vibrazio hori, ez?
Hori da.
Zuek BCBL-en zeikertzen dozue, zeikertzen ari zarete horrekin?
Ba, BCBL-eko nire proiektu da, ba, oso parte txikixe. Baina BCBL-en da, burmuinan zentratute, zelan afektatzen daben, ba, lenguaiari, eta zelan afektatzen dutzen Parkinsonari, edo Alzheimerari, edo... Eta nire partia izango litzake zelan afektatzen daben ume txikisei. Osea, justo jaio eta lau hilabetetik aurrera zelan afektatzen dutzen ba, implante horrek bere lenguaia desarroioari.
Horren txikiak izan da jarri altzaie?
Bai, de hecho urte batetik txikisago izan da hobeto funtzionatzen dago. Nik baukete lenguzina bat, elorrizekue, eta dauke bere lagun batek etxen dau normal. Osa, ezin dozu notau implantea daukela. Etxen dau berba normal, dana normal. Baina urte batetik aurrera implantatu izanak dizien umiei, notatzen jakue apur bat, ba, kostatzen jakuela ondo produzitzie, edo ondo...
Itzeitea.
Hori da.
Eta ingurua perzibitzeko modua ere aldatzen da? Hori ikusten da burmuinean?
Hori ondino ezin dugu esan, ez dakigu.
Ikertzen ari zarie.
Hori da.
Ikerketan, bueno, BCBL-en egiten ari zaren, hau da, egiten ari zareten ikerketa horretan, nolakoak dira subjektuak, pertsonak, ikertzen dituzuen pertsonak?
Ba, oin justo momentuen egiten gabe zen proiektue, diez, pertsona, nahi duzu esan nire proiektuen edo
bai.
Generalien.
Bueno, honen inguruan ikertzen nahi zaretena, baina zurea bereziki.
Ba, izan bidez, habilidade kognitibo normaleko sujetuek, baina nire kasuen gorrak dizenak.
Eta behar dute izan protesia jarrita edo ez?
Proiektuek ingo dau protesiaren aurretik eta protesiaren osterengo konparaketa. Osea, lehenengo sujetuak protesi gabe. Osea, entzun gabe, entorriko diez.
Adin tartea, zein da?
Ba, urte batetik gitxiagoko sujetotik, hortik eta hiru urte eta gero. Osea, hiru urte, lau urte arte.
Umeak, beraz, beti.
Oh, ta,
zer nolako frogak egiten zaizkie?
Ba, oindabiz, laborategi zen, eitzen adibidez, zelan ikasten daben patroiek, I, adibidez, pantalla baten ipintzen jakue bueno, pertsona gorrak ez dizenai, adibidez ipintzen jakue objeto bat, adibidez botella bat, eta entzuten da ba. Tarduen eurek mapeatzen da soinu hori botellari. Ta de repente ipintzen jakue pantalla bat soinurik gabe eta botella hori eta beste objeto batzuk. Ta de repente ipintzen da te. Tarduen ez dakiz izan bante, eta de repente, ba, eta behiratzen jako, ia behiratzen daben boteiari. Ia ikasi daben hori mapeatzen, adibidez, eta beste batzuk bai.
Da, burmuina behiratzen zaie, aparte?
Batzutan bai, eta beste batzutan ez. Batzutan bakarrik begira da, horbe bai ikertzen da, ia tensinue jartzen dutzien, ia aspertzen dizen, ze esaten da, abitua zinoko, osea, aspertzen badira arinago, nahi dago esan ikasteko habilidade geixa daukirela. Osa, lan etxo mar rapido. Orduen, aurren. Orduen, horrek emoten dauz punto geixa kognitiboki.
Ba, daukazue hipotesirik?
Bai, gu pentsaten dugu implantazio aurretik reorganizazio zerebrala pasatu ez bada, orduen hobeto jokatuko dau koklear implanteak. Reorganizazioa da, ba, estimulorik ez badaukezu, auditiboki espezializatutako burmuinareak, beste sistema sensorial baten funtzio hartzen dabe. Adibidez, komunikazioaren txako oso importantea dan, ikusmena. Ikusmenak hartzen dau auditiboki izango beharreko litzaken haren partea. Orduen hori ez bada ondino pasatu, hobeto funtzionauko dau implante koklearrak.
Ez baldin badira hasi erabiltzen beste zentzumen bat, hobeto funtzionatzen da.
Hori da. Baina ondino hori probau diogu, ez dakigu.
Entzumenaren inguruan ari gara Irene Arrieta Sagredorekin, BCBL-eko ikerlaria da bera. Irene, telekomunikazio ingeniaritza ikasi zenuen, soinu espezializatuan, baina askotan gertatu izan zigu sareanen hitz egiten dugula, ez daudela emakumezko ikerlari asko tare gutxiago telekomunikazio ikasi dutenak. Zer topatu zenun karreran? Seguro zuri entzun da, baten bat agian animatuko zegula.
Hori da. Gizesan, gure karrerien, justo emakume kopurue mutien kopurue berdine izan.
Berdine.
Bai. Igual soinu eta irudiaren parte artistikoak hartu, osea,
indarra zukalako, ez?
Bai.
Ta zer ikasten zenuten karreran?
Hasi ginen lehenengo bi urteak izan ziren apur bat matxake, geixa, fisika, kalkulo ez dakiz zer, informatika. Eta ni neuen, bueno, lehenengo urtien esan notzan nire amari, dejo la carrera, me voy a Barcelona, eta zikonaz, cinema direktore izateko carrera bat. Eta nire amak esazten, a ver, nahi bat duzu bengo dugu, baina pentsatu zu bibider, eta ni, eski odio kalkulo, odio programazio, ez da gizer. Eta ero beragaz berbaitzen, ikusi gendu nahu soinuaren kaminoa igual interesanti izango zala, eta ero baneuken lagun oso ona karreran que me motivaba horretan segitzen. Uh-huh. Lore Argarate dala, DJ bebai izan zala momentuen.
Bai, zure ondoren etorriko da, bera.
Abai?
Soinua zitze itera. Bai. bai.
Bai, bera, que bebai, esaste, o sea,
Animatu zintuen jarraitzeko. Horren ostean hainbeste animatu zintun edo ja horren gustoko izan zenun akustika masterra egin zenula Kopenhagen. Eta bertan ze ikasi zenun?
Ba, bertan junintzen ni arkitektura akustikoaren arloan ikastera ba pentsaten, ez? Heldu nintzen horra eta ikusi neban arkitektura akustikoaren kontue, sala oso limitaute. Se sinen como el último mono de la fila, o sea, lehenengo zeuen konstruktoria, ingenieroa, ez dakiz zer, eta gero pertsonak nahi badau edo dirue badauke, ja akustikan pentsatzeko ja si eso te contrata.
Ja. Yeah.
Eta bueno, deskubritu niban neban sistema auditiboan eta entzumena eta hori eta flipa bizten. Eta horretan segitzen dut, oin.
Horretan zartu zinen. Medikuntza ikasi gabe, edo osasunarekin lotutako gauzak ikusi gabe, adar horren teknologikotik etorrita, topatu aldozu arrezirik edo arazorik ikerketan, aritzeko?
Arrezi baino nik uste dut, beti dara positiboa ekipo multidisciplinarra eukitzie. Osa, igual, mediku bateaz lan eitzie, ingeniero bateaz bebai linguista bategaz, psikologo bategaz. Nik uste dut hori oso importanti dela proiektu bat aurrera ataratzeko. Orduen ez dut uste limitazinorik emoten da benik, baina egixe da batzutan ba, duda batzuk etortzen jatzuzela burura, edo gauza batzutan ez dozura pentsetan, baina, bueno, zure perspektibak bebai... Horri hona itzen dutzen.
Aberastu egiten du. Irene, urte hauetan ikerketan, gertatu alzaizu gauza kuriosorik, edo zerbaitek eman dizu posa hundia?
Nire area oso postasunaz komote dutzuz. Osea, ez genien umiekin egiten duzu lan, entzuten esetik entzutera, osea, eruten duzu nonor, eta, bueno, emototzezu, ba, igual musikarekiko interesa apur bat zartze otzezu, ez dakit, niretzat hori da magikue, osea, darlea opsinue emotie entzutera.
Oin, astapen fasean zaudetez?
Bai, ontxe gabiz finantziazio bile, de hecho, baina, bueno, proiektue hasi da, jadanik, hasi que, bueno, gitxinaka ia aurrera doien.
Zentzuk dira zuen proiektuaren finantzazio moduak? Zentzuk izan beharko lukete?
Izan beharko lukete, ez dakit ze izan beharko lukeen, baina garantia batzuk euki beharko lituzke. Gaur egun, finantzazioa da publikoa edo fundazio pribatuena, eta... Bueno, horretan gabiz ia emote oskuen beka hon bat, baina justo hoin momentuen zentroak
laguntzen da.
Bai.
Bueno, ba, ber hemendik urte batzutara, berriz ere hemen egiten dugun topo, eta maitzeta hitz egin dezakegun.
Hori da, hipotesian ia ondo doien.
Ez giaztatu dan edo ez?
Hori da.
Eskerrik asko Irene, eta urrengo arte.
Eskerrik asko.
Sarean.
Entzumen azaritu gara, eta orain soinuaz gehiago jakin nahi dugu. Bilbora joango gara, Lore Argaraterekin. Asko gustatzen zaigun gai baten inguruan hitz egitera goaz gaur. Musika eta zientzia, Lore Argarate.
Kaixo Leire, ze moduz? Gustoko, gustoko gaurko
bai? Gaia. Gaur oso pozik, musika eta zientzia uztartu behar ditugulako.
Guretzat oso aproposa, bai.
A ber, hartuko ditut apunteak, hasi masterclassarekin. Zein ikasi behar dugu gaur?
Jo, azkenean gu askotan ibiltzen gara ez musika munduan eta musikaz hitz egiten, baina niri ba musikaz... Asko gustatzen zaidena da, azkenean musika fizika fenomeno bat dela, ez? Eta nola gizakiak hor artearen eraginez ba, musika lortu dugun, ez? Soinu guztiak ez dira musika. Mm-hmm. Eta pixka bat hortik joango gara, baina nik uste dut lehen da bizi jende askok jakingo du, baina uste dut ondo dagoela hortik astea, musika azkenean edo soinua uin bat da, ez? Eta pixka bat uin bat zer den ikasiko dugu. Eta oso adibide erraz batekin. Joango gara baina uda pasatu da, baina bueno, joango gara playara. Eta imaginatuko dugu hondartzan gaudela, bale? Mm-hmm. Eta gaude hondartza baten ez Getariako hondartzan, gaude hondartza baten non olatuak dauden, bale? Zarautzen adibidez, edo Mundakan, edo...
Markatu Getariako jendea.
Bueno, Getariak badauka beste playatxo bat niri asko gustatzen zaidan eta horro olatuak daute.
Bale.
Beraz, ez gara joango piztinara, joango gara Getariako beste playa horretara, ez?
Bale.
Eta hasiko gara olatuak begiratzen, orduan. Pixka bat, uin horiek karakterizatzeko hiru parametro erabiltzen dira. Oso erresak dira, bale? Bata amplitudea deitzen dena. Eta izango zen, ba, olatua ikusten gaudenan, olatuaren altuera.
Mm-hmm.
Olatuak daukan altuera, izango litzateke amplitudea. Olatua izango da gure uina, bale?
Bale.
Orduan, gero, beste parametro bat izango zen, uinak daukan luzeera, bale? Mm-hmm. Eta orduan, hau lortzen dugu, ba, neurtuta bi maksimoren arteko distantzia. Hau da, bi olaturen arteko distantzia.
Ados.
Bale, horrek emango liguke uinaren luzeera.
Bale.
Eta azkenik frekuentzia. Eta orduan, hori esango zen, olatu kantitatea denbora jakin batean. Bale, mm-hmm. Ba, minutu bat, gozen kronometratzea, zenbat
da,
olatu etorri dira.
Surflari entzat izango litzateke seriea.
Hori da, hori da, jo, leire. Eske,
tope, eh?
Jo, hola, plazerra da, hola nibiltzea.
Ba, ados, ba, amplitudea, longitude onda edo luzera.
Hori da.
Eta frekuentzia.
Eta frekuentzia, hori da. Hoi dira hiru parametro erabiltzen direnak, bale?
Bale.
Eta horrela, jakingo genuke... uin bat nolakoa den.
Uin baten ezaugarriak definitzeko.
Hori da.
Hiru parametro hauek.
Egia da, uinek behar dutela medio bat, bitartekari bat mugitzeko, bale? Propagatzeko edo. Ez da egite erabili izan dituzun nosbaiten leire kajatxo musikal hauek, horrela gestu egiten nagoena, klaro, irraten ez egu ikusten.
Bueltaka eskuarekin ematen zitzaena?
Bai, hori da, bai, bueltaka eskuarekin, ba, hori airean egutzen duzunean, ez du, egia zen ez dauka volumen askorik.
Resonantzia kaja behar duelako.
Ostera, jartzen baldin moduzun mai baten gainean, eta egur baten gainean, desberdin entzungo duzu kristal baten gainean jartzen baldin baduzu, ez? Eta orduan, ba, bueno, material horrek emango dion karakteristika. Edo, ze utxean leire, utxean ez da entzuten, bale? Uin horiek ez ziren mugituko, orduan, ba, orain nik batzuten ikusten ditu denean, ba, Star Warseko pelikulak eta lan esaten duzu, bai, ama, horrezan zaratarik entzungo. Baina, bueno, ondo dago pelikuleri ematea holako ambiente pixkat, baina, bueno, segun zen mediotan gauden desberdin mugituko dira, bale?
Ah,
eta utxean ez ziren mugituko.
Eta hori da akustika?
Zelan hori, bai, hori da, bueno, akustika da hori guztia ikartzen duena.
Bai,
hau izango ziren, momentuz guinetan gaude.
Bale, bale.
Guinak bakarri.
Emozionatzen, naiz.
Bai, bai, leire, normala. Eta horien dator magia, baina hau ez dugu ere ez da asko azalduko, ez? Belarrian gertatzen den magia hori guztia, ba, bueno, oso interesgarria da eta komplikatu aldi berean, baina, bueno, pentsatuko dugu belarrian magia gertatzen dela, eta seinale hori heltzen dela burmuinera. Bale? Segun gure burmuinak nola prozesatzen duen, batzutan definizioa hor dago zarata eta musikarena. Bale? Segun guk nola hartzen dugun. Baina, noski, hor agertzen da gizaki bakoitzaren pertsepzioak eta hor kulturak indarra handia dauka. Azkenean, zarata zer izango da guretzat, edo gure burmuinak nola hartuko du zarata, zer hartuko du zaratatzak. Ba, hor kulturak...
Zer dan atsegina eta zer ez dan atsegina.
Hori da, hori da, horre indarra handia ukiko du. Orduan egia da oso kulturala dela eta guk berez dauzkagula frekuentzia batzuk oso sartuta ja. Gure buruan.
Bai.
Eta bueno, hor azkenean frekuentzia hueri ere bai, pixka bat musikaldera eroateko
bai.
Beste parametro batzuk lantzen dira.
Ta, zeintzuk dira parametro hiek, Lorea?
Ba, bitu leire. Landu dugu, baina hitza aldatzea da, bale? Gogoratu frekuentzia zelan esan dugun, ez? Olatuen kantitatea denbora jakin batean.
Bai.
Ba, hori azkenan izango zen tonoa, bale? Dala lehengo parametro hau. Frekuentzia horiek edo tono batek dauka frekuentzia fundamentala, dala ba uin nagusiki dagoen uin hori,
bai.
Baina gero harmonikoak be bai, bale? Datozela pixka bat, ba, vibrazio horietatik generatutako beste uin batzuk harmonikoak deitzen zaienak, eta ba, bueno, tono hori ba, gitarretan egin dezakegu, edo frekuentzia hori nola sortzen dugu, ba, gitarretan sokak, haizezko instrumentuetan, ba... bai dauzkagun zuloak eta baita presioa, ez? Baitu trompetan edo txistuan azkenan hiru zulotxo bakarri dauzkagu eta horrekin nota edo frekuentzia guztiak batzen ditugu, ez? Eta bueno, ba Ba, bueno, joango zan hortikan, ez? Ba, frekuentzia fundamental hori eta bere multiploak ditzen direla harmonikoak. Eta hori izango zan tonoa.
Ados.
La bat. La, ez? Hori ez dakitak izun, la bat, guk beti afinatzen dugu 440 hertziotan, eta hori Hitlerren garaian aldatu zen.
Abai.
Bai, bai, hori beste baterako utziko dugu, baina egia da gure afinatzeko puntu hori aldatzen joan dela. Bai, lehen asko ere basua guazen, beste frekuentzia bat zen, eta asko esaten dute beste frekuentzia hori oso konektatua zegoela gorputzera. Eta 440 hori ez dagoela batere konektatua gorputzera, orduan, ba, bueno, pixka bat, ba... Bueno, hor beste konspirazio batzuk bai. Daude, ez?
Apuntatuko baina, dute, diktadurekin aldatu diren bai. Zientziak.
Bai, 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 bai. Hori, behitu, lenguan egon nintzen ere bai, sovietikoek nola, base eragin zeukan ere politikak eta zientzia eta teknologian, eta asmakuntzetan, ez? Prioritate ematen zitzaion azkenean gauza bat eta bestari, baina hori gaur egun ere bai, diktadurarik auki gabe ere.
Ja, bueno, azkenean bideratzen.
Segun ze investigazio eta ze retorno ekonomiko ukiko duen, ez? Ba, horrek ere asko... Ja. Asko bai, filtratuko du. Baina, bueno, guazen aurrera parametra hauekin. Tonu aukiko genukeen,
bai.
Dala frekuentzia hori. Bestaldi bat aizte daukagu intentsitatea. Uh-huh. Zein fuerte edo suabe jotzen dugun, ez? Ba, haue oso segun egiten zaizkigu desibelioak. Ba, bai. Bueno, ba, desibeli moduan ezagutzen dugun, hori izango zen bigarren parametroa, intentsitatea. Uh-huh. Bestalde bat aizte dago timbrea. Hau konplexuagoa da, baina niretzat da politena, zergatik. Azkinen timbreari esker, desberdintzen ditugu... pertsonak, instrumentuak, nahiz eta leire, zuketanik superrondo kantatzen dugu, bale, imaginatu. Eta biok kantatzen dugu batera nota berdin bat, ez, frekuentzia bat.
Bai.
La bat, lehen komentatu dugun 440 hertzi horiek, eta holan, perfektu biok. Ba, gure lagunek jakingo lukete zein den Leire eta zein den Lorea.
Eta hori da timbrea.
Hori da timbrea.
Eta berezko soinua, norberaren berezko soinua.
Bai, eta zientifikoki edo fizikoki izango litzateke, komentatu dugun harmonikoien volumenen nahasketa. Hau da, beti dago frekuentzia oinarri bat, ez? Fundamentala, deitzen saiona.
Bai.
Eta horren multiploak dira harmonikoak. Ba, segun harmonikoiek ze volumen daukaten, ze nahasketa mota gertatzen den, ba, igarriko ditugu desberdintasun horiek, edo naiz eta klarinete batek la bat jo eta biolin batek la bat jo, desberdina izango litzateke, ez? Eta, eta bueno, ba, oso erraz desberdinduko genituzke. Eta hori da timbrea, ba, oso polita da. Eta hau ba, anekdota edo kuriosidade moduan, distortzioa, gitarretan erabiltzen den distortzio hori, hori lortzen da, harmoniko hauek volumenez igotzen, eta orduan lortzen duzuna da ez egotea uin fundamental bat la hori hain presente baizik eta ez, ba, ja nahastuak egongo ziren. Ez dagoelako, ba, pixka dat, naturaltasunarekin sortzen diren harmonikoiek baizik eta dauden manipulatuak eta volumenez igota. Hori kuriosidade modu.
Bale, horrein badaki bolizabok nola egiten du.
Hori, aparentezitxo bat. Eta azkenengo parametro izango zen iraupena. Eta listo, orduan dukogu tonua, intentsitatea, timbrea eta iraupena. Eta horrekin, ja, jolastu dezakegu nahi beste.
Ados.
Beste, niretzat beste gauza bat oso interesgarria irutzen zaidana, eta gainera bitu irratiarekin ere segur zuek sentitu izan duzuela, da isilunea, Leire.
Uh-huh.
Ze evoluzio ukiduen isiluneak.
Musikan dinozu.
Bai, hasieran beldurritzela ematen zuen isiluneak egoteak, jendeak esekien hori... Ez, barneratzen edo,
bai.
Eta horror bakui, ez dakit irratian hori artean asko erabiltzen da, ez, ba, margolariek eta nola butxuneak ez usteagatik, ba, bueno, dena marrazten zen, ez, barrokoan eta holan, ba, bueno, hori musikan ere gertatu da.
Bai.
Eta evoluzio horrek, ba, bueno, heldu zen puntu batera John Cage ezagutuko duzu eta bere isilunearen obra, ez da,
bai.
Lau minututago eta mairu... segunduko isilunea.
Eta Xabier Erkiziak bebai, buruak kale egiten ez badit, horren inguruan ikertu egin du.
Ba, esken oso polita da hori guztia. Ba, bai, eta hemen pixka bat, ba, bueno, ja parametroiek jakinda, eukiko dugu ere bai pixkat, hasiko gara matematikak sartzen, bale, Leire?
A ber.
Eta matematika hauetan, guk eukik ditugu maisu batzuk, eta maisu esaten dut zegizonak ziren, pitagorikoak, bale? Pitagorikoek patroi batzuk asmatu zituzten, edo ikusi, eta pixka bat daukagu eurozentrismo horren erentzia, bai. Bale? Eta lehen komentatzen genuen zelan frekuentzia batzuk gure burmuinerentzat ezagunagoak diren edo erosoagoak, egokiagoak esateran nijoan, erosoagoak direla. Eta bueno, hori askotan da kulturalki jaso dugun eurozentrismo horren erruz. Beste batzuetan, beste leku batzuetan ez da horrela. Badakizue Indiako musikak eta zelan... Ui, izaten dira arraroak bezala. Eta zerrari da arraro hori. Guke nota bakoitzaren tartan daukagu semitono bakarra, bai. Indian dauzkate hiru. Orduan, klaro, nota batetik bestera eskailera gehiago daude esateko, non pausuak eman.
Eta horregatik sonatzen, bueno, sonatzen du guretzat kuriosoa.
Guretzat kuriosoa da, seguk esparru horiek eskailera horiek ez ditugu erabiltzen. Dauzkagu bi bakarrik, tono batetik bestera. Eta hauek hiru izaterakoan, zero baten gaitu segituan beste leku batera. Eta azkenean esan behar dugu gure sistema ere bai binarioa da, bale? Hau ere bai esan nahi nuen, bitarra badalako kode bitarra bezala. Azkenean daukagu txuria erdia izango zen, beltza erdia izango zen, kortxea. Osa, azkenean dauzkagu dana erdia. Ez daukagu beste sistema bat, ez? Eta orduan askotan, ez da ezin dira errepresentatu guztiz. Buruan igual eukiko genituzkeenak, ez? Azkenean, ez solfeo edo ikasi dugun hori lenguaia mota bat da, eta lenguaia mota hori dago nahiko definitua edo limitatua, gauza honak dauzka horrek eta gauza txarrak, eta bueno, horre representatu behar esaten ditugu. Oso polita da, pentsatzea, hau ja bai da pixka bat nire frikada, partitura bat izan daitekela oso era polit bat frekuentzia denboraren arabera errepresentatzeko. Hau da, erabili beharrean, ze frekuentzetan dagoen, hori olatu bat, marrastu, olatu horrek ze altura daukan, zenbat aldiz etortzen dan, segunduan, hori errepresentatu beharren horrela, errepresentatzen dugu partitura batean. Eta oso polita da, ez? Baina, bueno, pixka bat hori matematikak eragin itzela eukiduela musikan, matematikan zerbait deskubritzen bazen, edo asmakuntzaren bat gertatzen baldin bazen musikan,
eragina zeukan, ez?
Eragina handia izan zuen, ez? Eta, bueno, azkenean, karriko dugu, ez dakite, audiotxo bat jarriko dugun hemen, Leire edo podcasterak utziko dugun, baina bai, pitagorikoek asmatu zituzten patroi horiek, eta nik ziur nago ikusi dituzuela basokak, ez? Alde batetik eta bestetik daudenak, eta zelan erdia, izango litzateke oktaba doblea, ez da? Bai. Hau ez dakit oso ondo nola saldu hemendik, baina kontatzen da, anekdota moduan be bai, hau ja mitoa da seguru Leire, baina bueno, niri horrelako gauzak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut buruan ere erresago geratzen direla, ez?
Bai.
Pitagoras omen zegoen hortik bueltaka kalean, ez da? Bere ideiekin buruan.
Txiste bat ematen du.
Bai. Ja, hasiko nintzen hola, baina.
Ez da, pitagoraz da. Gakin, bai. Kaletik zebien mutak ematen. Bai.
Eta pasatu zen, herreria zelan da euskeraz, ez dakindu lasan, baina, bueno, burdina eta lantzen zuten.
Burdinola, ez
bai,
dakit.
Bueno, burdina lantzen zuten, taiertxo batetik, ez? Eta hor ba geratu zan begira, ez, pentsalari hauek.
Burdindegia igual.
Bai, pentsalari hauek oso kuriosoak dira, badakizu, eta geratu zan begira, ez? Ikusten zuen, segun zen maiurekin ematen zieten golpea,
bai?
Desberdin entzuten zela.
Ah.
Eta bera konturatu zen, maiurik handiena eta maiurik txikiena, oza, maiurik handiena,
bai?
Zan maiurik txikienaren bikoitza, tamainaz, kasualidadea, bikoitza zan. Eta musikan, justo esan, 8ko oktaba bat esaten dena, ez? Justo esan ere bai doblea bezala uinetan. Eta horra hasi zen patroi horiek ikusten, ez? Eta orduan, soka baten luzera, erdia izango dela goiko oktaba, nola satitu ja, soka horiek eta uinekin nola jolastu. Eta honek eukidu eragin itzela gure musikan, eta gure kulturan, eta gure burmuinak ontzat ematen dituen frekuentzia horietan. Osa, dator pitagorikoetatik. Beraz, Leire, asmatu beharko dugu igual beste... neurketa sistemaren bat, edo hasi beharko gara beste frekuentzia batzuk, edo beste eskailera batzuk probatzen, pixka bat buruari eragiteko, ez? Eta definizio edo marko honetatik pixkat irtetzeko, ez? John Cage-ek egin zuen bezala bere momentuan, igual guri tokatzen zaigu oin beste bueltatxo bat ematea. Eta nik uste dut horrela, barkatu, horrela ere bai ulertuko ditugula batzutan, esaten dugu, ez, ba, jo, ba, ez zait gustatu, edo hau zaretatxua da, edo, ba, bueno, uki behar dugu buruan ere bai, eta pixka terrefleksionatu, ze komoditate nahi dugun, ez? Eta batzutan, ba, esploratu behar direla, ba, janarian gertatzen den bezala, umetan, ez da nahi piparra, eta gero esien dozu piparri gabi bizi, ez? Ba, ba, pixka bat musikan ere bai, igual horre kulturak asko, asko lotzen gaituela, eta, bueno, beste esparru batzuk daudela hor deskubritzeko, eta matematikaren bidez ere bai asko deskubritu dezakegula.
Zuri gainera honek zuzenean ematen izu, ez?
Bai, bai.
Zuzetzen zenean. Ba, eskerrik asko Lorea, hormesteko pasiñoarekin asaltzeagatik, musika eta zintzaren lotura zein dan.
Placer bat,
leire. Klase de magistral, amandu guztu gorkoan. Gora fizika, hain zuzen. Oina maitzeko, entzungo dugu, ekarri diguzun audio hori.
Beitu, ze ondo. Vale. Da, lehengo mendekoa, eh?
Bai.
Lehengo mendekoa, leire. Baina ikusiko dugu ezaigula hain arraroa egingo. Ze patroi hauetan, oraindik ja jarraitzen dugu lehengo mende horretako, ba, ba erentziarekin. Uinen erentziarekin.
Ea ze iruditzen zaien etxan daudenei. Eskerrik asko Lorea.
Zuri Leire.
Datorren aster arte.
Datorren aster arte.
Ibili sarean.
Ta, nola du ba, izena? Erlantz? Erlantz? Ez aldau eto? Lur edo ur edo lier edo ager? Ni semeari gartxot jarren nion. A, gureak xan izena du. Joño, xan, eh? Bai, ikaila pulitea. Mari Carmen Jose Andres Angel Marita Dolores Amona zenaren nomenez Eurix
Asko Fundazioaren eskutik Wikipediara etorri gara, astero-astero hitz egiteko, ba, gure Wikipediako wikilariekin. Zagiz ezan behar nuen Wikipediako...
Kontuetaz.
Wikipedia elika atzen duten pertsona hoiekin hitz egitera goaz. Aitzola Astigarraga eta Galder González, kaixo?
Kaixo, bai.
Zelan zaudete?
Ondo, bai,
mas ondo.
Zelan dihoa gure Wikipedia?
Bueno. Azten, poliki-poliki. Eta, bueno, udan neukitzen du olako bajoitxo bat bezala edo udan lasaiago ibiltzen geha danok, baina ikasturtea azten danean, Wikipediako irakurketek gora egiten dute eta edizioek ere bai, ez da Galder?
Bai, eta jende berria izan da, eta ikastetxeak aktibatzen dira, eta...
Wikipediak beraz ez du ez iraileko krisia?
Igual irailekoa bai, oraindik ez pixkatzen zarenean, baina ja urrian, bai, bai, bizi dago ez da.
Bueno, ordan posizio gongo zarete.
Bai.
Badakizu egunotan, ospatu behar dela Euskara Bildua egitasmoa, egin behar dutela Euskara Bildua jardunaldiak, eta aurten, beraien ardatza edo, bueno, zutabea izango da, buru jabetza teknologikoa. Hainbat gai jarri nahi dituzte mai gainean, baina hori lotuko dute segurtasunarekin eta bueno, ezakit egitaragoa ikusteko aukera izan duzuen. Baina eskatu nahi genizuen burujabetza, hezkuntza eta ezakit segurtasunare, baina bueno, behintzat burujabetza Wikipediarekin lotzeko.
Bueno,
hitz gabe geratu zara.
Ez. Ba, sarrera bezala igual esan beharko dugu burujabetza pilpilean dagoen gaia dela.
Bai.
Egun hauetan bai, eta burujabetzakin batea, burujabetza teknologikoa ere, gurean azkeneko urtebete hontan baintzat, hiru jardunaldi edo biltzar ezberdinetan landu da, oraingoan Euskara Bildoan, eta, bueno, modu batea edo bestea, burujabetza teknologikoari buruz hitz egiterakoan, beti agertzen da Wikipedia. Eredu bezala, bai, edo nork editatu eta egin dezaken proiektu bezala, bai, Wikipediak erabiltzen ditun lizentzia libreak, bueno, datuekin salerosketarik egiten estuen erakunde bezala, bai, bueno, bauzka ezaugarri batzuk interesgarria dianak eta burujabetza teknologikoarekin eta hezkuntzarekin lotutakoak.
Bai, eta gero ere, hori ez, beti abordatu daiteke modu askotan burujabetza teknologikoa, baina adibidez, hizkuntzaren aldetik egiten baduzu, edukiak eskaintzea, plataformak eskaintzea eta softwarea eskaintzea, euskeraz garrantzitsua da, ez?
Azkenaldian bolo dagoen gauza bat izan da, burujabetza teknologikoa horrek zelan afektatzen dio euskarazko Wikipediari? Zan edo, artikulo gehiago argitaratzen dira horrekin lotuta, fokua gehiago jarrita dago Wikipediaren inguruan, ez dauka inongo eraginik.
Nik uste dut gaiaren aldetik ez daukala eraginik burujabetza teknologikoa bera, ezakit artikulu daukagun edo ez daukagu. Ba, bueno, hori egin daiteke. Ba, idatzi behar da.
Beste deialdi bat.
Baina hori baino, bai, edukia baino, azkenean da Wikipedia plataforma bezala, edo Wikimedia plataforma bezala, ba, gauz askotan erabiltzen dela, ez? Eta gu, bueno, orain martxan ditugun proiektu batzuk, ba, hortik doaz, ez? Adibidez, ba, UEurekin sortu dugu proiektu bat, humanitate digitalen ikerketarako, bi diru poltsa.
Ah, bai, diru laguntza izango da, bai, ez deialdi atera bai, aste ono, pasaden astean.
Bai, bueno, ja, demoratxo bat berriro, bai, jozen astean berriro iragarri genuen, urriaren 25 arte dago aukera eskaintzeko, eta orgakoa da, Wikipediak eta inguruan dauden datu libreekin, ba, ikerketa humanistikoa egiten duten proiektuak bultzatzea, ez? Eta,
dagoeneko martxan diren proiektuak izan behar dute?
Ez, izan daitezke ikerketa proiektu berriak, oso lotuta dago agian unibertsitatearekin, baina helburua da, bai, datuen berrerabilpena, edukiaren berrerabilpena, hizkuntza tresna berriak sortzea, ez dakik oraindik zer aurkeztuko den, eh? Eta gero horrek emaitza izatearena, ba, mundu ireki hori erikatzeko, ez? Eta hori bai da burujabetzaren adibide bat. Mm-hmm. Bai, espero dugu, ba, bueno, aukeratzeko, bi aukeratzeko, ba, kopuru txiki bat edukitzea hor, proposamenekin horretara. Eta nik uste horrelako adibidekin badagoela, bueno, ba, joko hori, ez?
Zer nolako, markatu, zer nolako proposamenak jaso aldituzue?
Bate de aquí.
Esan nahi dut, ideia egiteko, zeinitz egiten ari gara, ez? Diru poltsa horiek martxan jarriko direla, giza zientziekin, humanitateekin, lotutako proiektuetarako, baina mundu digitalean. Batez ere, inguru, unibertsitate ingurura, lotuta edo txikita dauden proiektutarako lurrera ekarrita ulertzeko adibidez. Ze izan daiteke? Ze proiektu mota izan daiteke? Nik zedakit, izendegi bat izan daiteke? O, ez dakit?
Ba, izan daiteke adibidez humanitate digitalen jardunaldiak izan zirenean, ekainan, UEU kantoratua, ba, zegoen adibidez, pertsona bat, zegoena ikertzen, liburu ezberdinak hartu, liburu horretan dauden hitzekin, liburu zarrekin eta dauden hitzekin, hiztegi espezializatuak egiterena liburu horrena, bai? Non agertzen den, ze agertzen den. Hori lehen egin behar zen eskuz, banan-banan, baina orain digitalki egin dezakezu, ba, ordu batzuetan, bai? Orduan, horrelako gauzek laguntzen dute filologia adibidez hobetzen.
Bai.
Edo, izan daiteke, ba, ahoskerak, hitzen ahoskera nola den leku ezberdinetan, ez? Ahotsak puntu eus adibidez.
Ateratzen zan adibide bezala, ez? Bai. Deialdian, ba, zegoen ahotsak puntu eus ateratzen zan, bai.
Beste proiektu proposamen bat izan daiteke, hola botako dugu aidean, ia norbaitek harrapatzen duen, adibidez, gero eta alegin handiagoa egiten nahi da, liburutegietako informazioa, bai? Liburutegietako erregistroak, fitxa bibliografikoak wikidatan jartzeko. Bai? Azken baten wikidata adalako datu base bat, hau da, erregistro ezberdinak elkarlotzen ditun datu basea, eta hor datuak jartzeak, kasu honetan erregistro bibliografikoak jartzeak lotzen ditulako, bai, beste nazioarteko datu base pila batekin. Orduan, ideia bat izan daiteke, demagun komikigintza eremu bezala hartu, eta esatea, bueno, komikigintza wikidatan jartzeko, bai, ze elementu behar ditut, bai? Komiki bat nola eskribatu, egilea, ilustratzailea, komikietako pertsonaiak, bai? Bueno, ba, plan bat egin, ondo ikertu, ze datu dian interesgarriak wikidatan jartzeko, bai? Gero, hoiek hor bolkatzeko, nola baiteko, sare bat edo eratu, eta gero wikidatak badauzka tresnak, bai, guzti hori erregistro ezberdinekin biltzeko, biztaratzeak egiteko eta beste batzuentzako ikerketa gai bezala bihurtzeko.
Bai? Bai, baina hori irekia da eta azkenean guk ikusten duguna da horrelako jardunaldietan asko hitz egiten dela, ba, beti norbaitek datuak behar dituenean edo edukie behar duenean jotzen dugu Wikipediara, ba, modu erraz bat delako datu libreak eskuratzeko. Eta orduan, ba, bueno, zentralidade hori baldin badauka, goazen zentralidade hori gehiago aztertzera, eta tresna burujabeak egiteko hortik abiatuta. Eta nik uste dut, bueno, agian lortzen dugu proposamen. Nik guk esan baino proposamenak nahi dut, kuriosidade daukat, zue gauza.
Aber, jendeak zerotik zebidaltzen duen, ez?
Aurrekoan ikusi nuen, adibidez, ikerketa bat eginda hitzen analisia egiten dutena, ba, hitz batea alaia edo tristea den, hori katalogatzen dut.
Habeitu?
Bai, eta orduan tipa batek egin zuen Shakespearen novela guztiak hartu eta erabaki zein den Shakespearen novelarik tristeena, lanek tristeena. Bai, grafikoki azalduta.
Hori zein herrialdeetan egin da?
Inglaterran egin da. Bai, da King Lear da. Bai, ez da inoiz idatzi ez erau baino tragikoa gorik, bai? Eta grafikoki adirazita.
Ta zein zen markatu obra?
King Lear, rei, bueno, Lear erregazak euskara izango den. Bai, eta orduan, zakin, norbetek esaten badigu, ba, aztertuko dut euskal literaturan zein den inoiz idatzi den gauzari tristena. Ba, agian posible da, bai? Ezakit daukagu, baina agian posible da.
Edo aztertu daiteke, hor testuen sentimentu analizia euskeraz aztertzeko tresnak badaude, aztertu daiteke adibidez Wikipediako artikuluek ia sentimentu aldetik neutroak dian, artikulu objektibo bezala, edo badagon artikuluaren gaiaren arabera badagon sentimentu positibo bat edo negatibo bat edo testuan transmititzen den. Horrelako analiziak noski egin daitezke.
Ostras, eta horrela definitu genezake, euskaldunok emozio aldetik zelan gabiltzan, esaten dutenean hotzak garela.
Bueno, ez dakit posible den hortik egitea. Baina.
Wikipedia ez da horretarako kortuz.
Baina, enuke sekula imaginatuko, makina batek, badaukala ebaluatzea emozionaltasuna. Horrek esan nahi du emozioak estankoak izan beharko luketela, ez? Edo itxiak, ertxiak,
daukaukera analizatzeko ze hitz erabiltzen diren eta hitz horiek daukaten karga emozionala, hori dago jendea dedikatu dena, filologoa dedikatu direnak hitz guztiak hartu eta esan hitz hori alaia edo tristea, positiboa edo negatiboa, tragikoa edo komikoa, bai.
Ta euskaraz ere hau egin da?
Ba, euskara supongo egin dela, ze badaude sentimentuen analizia.
Claro, esan nahi dudana da, sinonimoek ez daukate karga emozional berdina hizkuntza bakoitzean. Posa españoles, franceses o euskaraz, itzberdinak ez dauka karga berdina.
Hori, Iñaki San Vicente aritu da, hori ikertzen horretan egin dute zila, eta igual gonbidatu beharko zenuke egun batean espreski.
Imarre, baina abundatuko dut Iñaki San Vicente. Bueno, Iñaki, entzuten ari bazara, jakin dezazula, mehatxua hortxe.
Twitterreko mezuen sentimentuen analizia.
Ados, baus interesgarria. Proiektu gehiagorik dituzue? Esku artean, beste deialdiren bat interesatu altzeguna?
Eskuntza proiektua bea, dela gure proiekturik handiena, martxan dago, kurso berria abian da, eta hor unibertsitateko irakasle pila bat, ikasle pila bat, ja, haidia, Wikipediako ikastaro jasotzen, bestalde idazle zainek ere, ba, liburutegiak eta Wikipediaren arteko proiektu hortan ere jarraitzen dute lanean, liburutegi berriren bat, liburu zainen bat, interesatuta egongo balitz, bai? Liburu zainak, idazle zainak idatzi Wikipedian, eta bertan topatuko du nola parte hartu, bai? Eta laguntza jasotzeko moduak.
Ari gara ere institutuetako irakasleekin formakuntza saioak egiten.
Baina guztietan?
Ez, momentuz aukeratuak, idazten digutenak, baina bueno, aukera hori dago, institutetatik idazten badigute, eta Nafarroan ere proiektu bat egin dugu. Ba,
ez da proba pilotoa, ez?
Ez. Ja da, aztea, eta bueno, laster ere, haber aukera daukagun Bizkaiko inbatik aztetxetan. Bueno.
Ordan beraiekin goluketena da, daukaten edukia, dosortzen duten eduki hori Wikipediara bolkatzeko aukera, ez? Edo partikatzeko aukera.
Da batez ere, beraiek jakiteko Wikipedia nola erabili bere euren ikaslekin, nola erabili beraiek beraiek idatzi dezakete, bai, baina nola erabili hezkuntzan, ba, jakinda irakasle askok interesa daukatela, ikaslei esaten diete Wikipedian idatzi, baina ez da simplea, baina ez da insimplea, bai, ikaslei esaten badiezu inongo prestakuntzari gabe, ba, arazoak egoten dira, eta bueno, ba, hori nola kudeatu.
Ados.
Ari gara ere herri komunikabide batekin, ba, beraien arxibo dokumentala digitalizatzen.
Sorpresa eta, da herri komunikabide hori.
Ez da sorpresa, baina horrendik ez dugu esan. Orduan, itxuengo, karo, ez diot galdetu. Esan
ados. Bai. Orduan, badaki guzer, baina ez dakik gunor.
Bai, bueno, berdin dio, da tokikomekin abiatu dugun
vale,
proiektutxo bat.
Eta martxan zaudete beraiekin edukia.
Da, hau bai da proiektu piloto bat, ba, jakiteko gutxi gora bera, zenbat demora tardatzen den digitalizatzen argazki arxibo bat.
Bai.
Eta perlak aurkitzen ari gara, ze hasi gara 80ko hamarkadarekin eta oso gauza bitxiak.
Galdetzen baldin badizu ze gauza bitxi topatu dituzuen jakingo dugu ze dabidean. Orduan momentu igual utziko dugu hor.
Ez, bueno, ba, azkenean igual daude
pikatu da, ez.
Ez, erresa da, daude pertsona batzuk Euskal Herrian ba referentziara diren, ez dakit, Martin Ugalde adibidez,
bai.
Ba Martin Ugalderen argazki librerik ez zegoen,
mm-hmm.
bai? Eta, bueno, ba hoe baseukaten egin zioten elkarrezketa bateko lau argazki beretzean eginda. Bueno, ba, ez, horrelako gauzak esaten
dut,
ba jendearen ja ez dena bizi gainera eta argazki artxibo polita. Eta hori ere, bueno,
Galder, honek ondo funtzionatzen baldin badu, froga piloto honekin posik geratzen baldin bazarete, toki gehiagotan egin alko litzateke hau, digitalizazio hau.
Hori da helburua daukaguna, eh? Hori da pixka bat begiratzean nola funtzionatu duen, zeintzu diren dauden arazoak, bai? Arazo tekniko batzuk beti daude eta nola egin aurreta bar.
Uh-huh.
Eta hori horrek ondo funtzionatzen badu, ba, beste komunikabide batzuekin ere saiatu, ba, horrelako proiektutxoak lantzen, laburrak edo luzeagoak izan daitezke.
Bai.
Ze altxorrak daude, Euskal Herriko komunikabietan daude benetako altxorrak. Eta gainera garaibatekoak, hau da pixkat ibili ginena begiratzen, badaukagu artxibo digital publikoetan, 1950-ko, 60-ko hamarkadara arte gauza pila bat, bai? Ba, argazkilariak jada hildirenak, eta euren seme alabak, edo bilobek, ez? Ba, imendu dutena ba, libre publikatzea.
Mm-hmm.
Eta badaukagu jendea kamera digitala daukanetik aurrera ere argazki pila bat, 2003-2005 aurrera badaude argazkiak. Baina hor dago tarte bat, 1980-1990 marka da, argazki asko daudenak, baina ez daudenak digitalizatuak, eta ez daudenak publiko. Bai? Eta hor badago, bueno, mazkenean azten zari idazten gauza pila batetaz, Euskal Herrikoak, eta ez dago argazki librerik. Bai? Eta bueno, hortik aber,
tiratu daiteke eta sortu biltegia, ez? Herri komunikabideekin lotuta.
Bai, hori da. Eta dagoeneko dauden biltegilekin, ba, elkarlanean aritu, bai? Bueno, herri komunikabideak dira altxor bat, olako argazkiei dadagokienez, baina Gipuzkoan bertan, adibidez, badago gure gipuzkoa.eus gunea, bai? Hori altxor bat da, hor horren fondo digitala zoragarria da, eta hango material desente, ba, lizentzia libreakin dago, eta mm-hmm. beraz, bertatik hartu eta Wikipedian ere erabili dezakegu.
Mm-hmm.
Bai? Beraz, nahi deguna da hori bultzatzea, era hortako proiektuak bultzatzea.
Hadus. Bueno, ba, utziko dugu hemen, edukien marasma honetan eta Wikipediak azkenengo hilabetetan eta aurrera begira, ez? Egin duen eduki bilketa horretan. Hasi gara burujabetza teknologikotik, buelta bat eman dugu baita ere, bueno, tokiko edabideen informazio bilketa honi eta hezkuntzako proiektuan ere paratu gara. Bitartean, UEU-ko deialdi bat medio humanitateak digitalizatzeko deialdi hori. Segun arte daukate, deialdian izena emateko?
Urriak 25.
25, bai.
Urriak 25. Bueno, ba, hortxe gusten dugu data, eta hemen ere Wikipedia. Eskerrik asko datorren astera arte.
Bai, zuri, ondo segi.
Puntuz Fundazioaren eskutik sarean, entzun duzu. Azkue Fundazioak eta Euskaltelek lagunduta egiten dugu saioa. Eskerrik asko bestaldean egoteagatik. Zerbait galdu baduzu, saioak osorik sarean, puntuz webunean, Naieran, iBox eta Spotify aurkituko gaituzu. Segurtasunez nabigatu, eta datorren astera arte.